Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei eguerdiko haotxa magazine hasiko dugu hementxe bertan Jantxakun irratiko lehenengo kanalean, 107.2 FM-an irrati bidez edo interneten sartuz gero jantxakun.eus web horrian gaitu zue. Ongi etorri entzule guztiei. Eta hogeita bosgarren urteko urtarrilako hogeita bederatzi dugu gaurko asteazken hau eta eguerdiko haotxa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondoren golaro hogeita hamar minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizu eguta hogei minutu berandu hasit badugu ere, helduko diogu gure oizko erritmoari segidan beraz. Azken orduko berriak, Euskal Prentxaren errepasoa, eguneko agenda kulturala eta gaurkoan Argizaiola diska aurkeztuko dugu, Iñaki Palaciosena. Ordu bat aterdiak aldera elkarrizketa izango dugu berarekin. Beraz hori izango da gaurko protagonista musikala. Bueno, ba, esan bezala berandu goazenez, ez naiz asko luzatuko gaurko sarrera hontan, jakin dezazuen, harremanetarako telefonoa, 688-8-0-6-4 dela. Jantxakun.eus informazio guztia eta streaminga martxan zuzeneko emisioa entzuteko, eta bestela irrati 107.2 FM-an Donostia sonta inguruko herrietan. Aste arte, aste azken ta ostegunero zuzenean eguerdiko haotxa magazine errepikapena kurrengo egunetango izpartean 8:00 aurrera grabazioak beti jantxakun.eus web horrian. Ikusi ezue, gaur zehazkar, sarreratxoa. Guazen ba, eguraldiaren iragarpenaren bila. Ego mende baldeko aizea dugu, zakar xamar. Egun oso lainotua eta tarteka euria. Temperaturak 13 gradutaraino iritsiko dira. Loia arroka bakardadea beti da. Eta gauden fronte hau pasada eta gero segituan beste badator. Beraz euriarekin eta lainoekin jarraituko. Itxasoaren azalean ez da orazirik. Bestalde, trafikoari dagokionez Bergaran gauzak erorita GI-6-3 errepidean Eibarrerako norabidean. Irunen lanean apesortzian. Eta oinatin gauzak erorita ere GI-6-0 errepidean Bergararako norabidean. Gainera Deban lur jausia izan da N-6-3 errepidean Bilborako bidean. Donostiako udalak irabazi asmorik gabeko erakunde pribatu entzako 2025 diru laguntzen deialdia. Arautuko duten oinarri orokorrak eta udal sailei dagozkien oinarri espezifikoak onartu ditu baita helburu horretarako 2.372.746 euroko aurrekontua ere. Eneko Goi alkateak nabarmendu duenez, diru laguntza horien bidez udalak koherentziaz lagundu nahi du herritartasun demokratikoaren balioak sustatzen laguntzen duten proiektuetan. Diru laguntzen aurrekontua horrela sailkatu dute, gizarte ongizatea 274.800 €. Herritarren parte hartzea, herritarrek parte hartzeko proiektuak 26.985,85 €, eta auzo elkarteak mantentzeko gastuak 43.185,85 €. Berdintasunean 82.000 €. Gazterian 78.000 €. Garapenerako lankidetza eta hezkuntza garapenerako lankidetza 1.172.089 €. Eta gizartea eraldatzeko sentsibilizazioa eta hezkuntza 516.283 €. Giza eskubideak eta memoria historikoa bake proiektuetarako eta gutxiengoetarako diru laguntzak 40.240 €. Osasuna eta ingurumena erakundearen ohiko jarduerari eustea 5.500 €. Eta ingurumenaren arloko proiektu espezifikoa garatzea 19.760 €. Euskara auzoetako plan integralak 42.500 €, jarduera zehatzak 10.260 € eta Euskararen eguneko programak 7.500 €. Kultura aniztasunarekin lotutako ikerketa proiektuak 8.000 € eta harrera, sentsibilizazio, bizikideta eta partzaidetza proiektuak 46.150 €. Lab sindikatuak jakinarazi duenez, debiziko langileek lanuzteak egingo dituzten lan baldintzak kaskarrak direla eta antolatu eta borrokan astea erabaki dute. Horrela egunean bi ordutako lanuzteak egingo dituzte otsailaren 5an, 12an, 19an eta 27an. Debizi sortu zenetik zerbitzua ematen duten langileek ez dute inolako hobekuntzarik izan. Zerbitzua sortu zenean langileak 8 ziren eta erabiltzaileak 1000 inguru. Egun asko azita erabiltzaile kopurua 10.000tik gora dira, 2023ko datuak dira, eta 12 langile dira egunerokotasunari aurre egin behar izaten diotenak. Baja bat izanez gero, langile hori ez da ordezkatua izaten eta horrek gainontzekoen lan karga handitu egiten du. Jaiegun eta igandetan lan egiteagatik ez dute inolako gehigarririk. 40 orduko lan astea dute eta apenas iristen dira 1.200 € nomina bat jasotzera, azaldu du sindikatuak. Gainera, ez dagokien lanak egin behar izaten dituztela kritikatu dute eta beren lanarekin zerikusirik ez duen estatu mailako hitzarmen bat aplikatzen diete. Ingenieritza enpresak, ikerketa teknikoen bulegoak eta ikuskaritza, gainbegiratzea eta kontrol tekniko eta kalitatezkoarena. Eta hogeian Donostiako udalak egindako lehiaketa Debusek irabazi zuen eta honek Valentziako aldi baterako enpresa elkarte bat azpikontratatu zuen Debizi SS, zerbitzuaren kudeak eta lanak egiteko. Udalak eta Debusek hiri jasangarri baten leloa lau aizetara zabaltzen dute, kontuan hartu gabe Debiziko langilek zein lan baldintzetan egiten duten hori posible izan dadin, salatu du Labek. Hori dela eta udalari Debusi eta Debizi SS enpresa elkarteari arduraz jokatzeko eskatu diete langileek. Aipaturiko lanuzteak eta elkarretaratzeak hauek izango dira. Otsailaren 5ean 9etatik 11etara San Martin azoka parean, otsailaren 12ean 9etatik 11etara Unibertsitateko liburutegi parean, otsailaren 19ean 9etatik 11etara Bretxako azoka parean eta otsailaren 27ean goizeko 10etatik 12etara Donostiako udaletxe parean.
Zeruan aizeak orbela darama udazkeneko arkiaren altzoan babestuta jakabarruan ditut eskuak hotzetik dator arindua nire zauriak sendatzen laguntzeko ukendua.
Altza oso bestelakoa zen 1950-ko, 1960-ko eta 1970-ko hamarkadetan eta argi ikusten da hori Felix Iranzo argazkilari altzatarrak hamarkada horietan egindako argazkietan. Hain zuzen ere, altzako historia mintegiakaren argazki asko zituen gordeta eta eskuragarri altzako tokiko bilduman. Baina funtsa handitu berri dute.
Kieratuko da emandako azken musuaren itzala.
Iaz bere seme Manolo Iranzok oraindik familia gordetzen zituen 6x6 formatuko negatibo fotografiko ugari eman zizkigun, Felixek bere argazki lanak antolatzeko zuen sistemak aukera ematen digu, bai estatzeko zati handi bat berreskuratu den arren, bere argazki ekoizpenaren erdia baino gehiago galdu egin dela. Digitalizazio prozesua ez da erraza izan, negatiboen tamaina bereziagatik. Horretarako Kike Muñozen laguntza paregabea izan dugu, negatiboak garbitu baititu ondoren eskaneatzeko. Manolo Iranzorekin batera egindako argazkien dokumentazio lan baten ondoren, argazkiak altzako tokiko bilduman katalogatu dira. Azaldu du altzako historia mintegia. Horrela lan horri esker, Felix Iranzok 20. mendearen bigarren erdialdean altzan egindako ia 200 argazki ikus daitezke altzako tokiko bilduman. Garaiko altzako jendea giroa eta eraikinak erakusten dituzten.
Zurrutira aizeak ostoak daramatzan bezala eguzkiaren printzen antzera barruan indidazulako ziztara ego aize bihozgabe hori eroan izazuzunekin asperenak zutan izan unetxoak. Taro berri batu usainen zan zutan desegitea belarrira behin zuke zantako gainean taramadan maite zaitu plastana eraman zantzama.
Donostiako udaleko tokiko gobernu batzordeak Loiolako herriberako Jesus Maria Alkain plazako mende baldeko zatia berrurbanizatzeko proiektua onartu du. 284.275 euroko aurrekontuarekin. Eneko Goia alkateak azaldu duenez, Loiolako herriberetan dagoen plaza bi zati ezberdinetan urbanizatuta dago gaur egun. Lehenengo erdia inguruneko eraikinak egin aurretik egin zen, baina bigarrena behin betiko eraikuntzaren zatzain geratu zen, plazak horiekin bat etorzedin. Bigarren zati hori gauzatu ondoren, bi erdien arteko desberdintasunaren ondorioz auzoko bizilagunek udalaren partaidetzazko aurrekontuen prozesuan lehen erdia berriro urbanizatzeko aukera bozkatu zuten eta hori da orain onartu duten proiektua. Bidebietako bideak, auzo elkarteak, auzo azoka txiki antolatu du Bideberri Institutuan iganderako otsailak bi goizeko 10:00 eguerdiko ordu bitara bertan, erabiltzen ez dituzten objektuak saldu nahi dituzten herritarrak eta gertutasunezko produktuen ekoizleak egongo dira, hainbat postutan banatuta. Hain zuzen ere, postu bat jartzeko izen ematea epea zabalik dago oraindik iaren 30 arte. avvbidebieta.bideak@gmail.com elbidera edo 688-761-050 telefonora WhatsApp bidez idatzi behar da izena emateko. Auzo elkarteak baieztatu du gutxienez 5 auzoko 5 bizilagun eta elkarteko bazkide jarriko dituzela euren postuak eta bertan izango dela ere besteak beste gozogintza artisaua ekoizten duen maineko enpresa. Bideak ekazaldu duenez azoka hilean behin antolatzen jarraitzeko asmoa dute eta hala adostu dute Bide Berri Institutuarekin espazio horretan egin alizateko. Balio jakin batzuk nabarmendu nahi dituzte azokaren bidez azaldu dutenez. Auzo elkarteak egitasmoa antolatzea erabaki du bermatzeko nabarmendu nahi duen diren balioen arabera egingo dela. Hau da gure komunitatearen loturak sendotzea, ekonomia zirkularra hobetzea, hainbat artikulu berriz aprobetxatzea eta kalitatezko eta hurbileko elikagaiak kontsumitzea. Udalak ekialdeko barrutiko azoka txikia bideakekin adostutako baldintzak bete ez ondoren, hasierako aurrekontua 36.000 eurokoa zen, eta aurrekontu parte hartzailetara aurkeztu zen, gure elkarteak proiektu horretatik aldentzea erabaki du eta proiektu propioa bultzatzea gure bizilagunek espero zuzenarekin bat datorrena, elkartearen baliabide propioekin finantzatuko dena.
Hemen gaude zure aurrean, irakurtzen lagun artean, txikitan jolasten genuen pilota esku artean, argiaz josia dauena. Oroitzen alzara, esan zenidan gau hartan, egindako azken bidaiaz. Erraz bueltatuko da, itxasora begira, begitan daukazun distira. Oroitzen alzara, esan zenidan gau hartan, egindako azken bidaiaz. Erraz bueltatuko da, itxasora begira, begitan daukazun distira.
Donostiako udalak egia kareko bidegorria berritzeko asmoa du, eta aurten egiteko aurrekontua duela nabarmendu du Kalapi elkarteak. Hori dela eta proposamen bat plazaratu dute, egia bizirik auzo elkartearekin batera landu dutena. Kalapietik Urumea inguruko auzo guztiak hiriko erdigunearekin lotzeko bide garrantzitsua da. Ibai inguruko auzo hauek populazio handia dute eta datozen urteetan gehiago handituko direla aurreikusten da, beraz, kalitatezko bidegorria izateak ardatz honetan gure hirian bizikleta mugikortasuna sustatzeko edo sustatzen asko lagundu dezake azaldu du elkarteak. Proposamenak bi norabideko bidegorria proposatzen du, kalearen alde batean banatua, bizikletaz ibiltzea errazagoa eta erosoagoa izan dadin, batez ere esperientzia gutxien duten erabiltzaileentzat eta edo adinekoentzat eta aurrentzat. Proposamenak oinezkoen pasabide berri batzuk ere jasotzen ditu, oinezko mugikortasuna errazteko eta autobus geltokietan oinezkoen eta bizikleten arteko elkarbizitza erraztuko duen diseinu bat. Azkenik proposamenean ia aparkaleko guztiak mantenduko ditu elkarteak, hala ere gure hirian autoek hartzen duten gehiegizko espazioa pixkanaka gutxitzearen alde gaude, eta sortzen diren espazio berri hauek beste erabilera batzuetarako erabiltzearen alde. Hala nola, berdeguneetara, espazio publikorako, espaloi bidegorri zabalagoetarako, edo garraio publikorako, azaldu dutenez. Egiako bizilagunen oniritzia jaso ondoren proposamena mugikortasun departamentura bidali du Kalapiek, berrikusi eta aztertu dezaten. Udalaren partaidetzako aurrekontuei esker egin du aurrera proiektuak, izan ere herritarrek proposatu eta bozkatu zuten eta beste proposamen askoren artean. Zumaiako Balentziaga ontziolako amarnaka langilek elkarretaratzea egin dute atzo. Enpresa ez isteko eskatzeko, lehenik eta behin Eusko Jaurlaritzaren egoitzaren aurrean bildu dira, Handia kalean eta ondoren Ekonomia eta Ogasun Ministerioaren egoitzaren parea jondira, Okendo plazara. Izan ere ontziolako lankideak iragarri du, lantaldeak bragatu iragarri du, bi hilabeteko epea dagoela enpresa salbatzeko eta haren nora eza saiesteko, langile guztie iragingo liekeen iraungitzeko EEE-aren bidez, eta beraz, erakundeen implikazioa eskatu du berriro. Beharginek, kaskoak eta laneko arropa eraman dituzte jantzita, eta Balentziaga ez itxile loaz eraman pankarta baten atzean bildu dira, Komisiones Obreras, UGT eta Lab Sindikatuek osatutako enpresa batzordeak deituta. David Tejera, Komisiones Obreraseko ordezkariak kalzetariei azaldu dienez, administratzaileek konkurtsalak joan den astean jakinarazi zien, urtarrien 31an amaitzen zen aldi baterako lan erregulazioa beste bi hilabetez luzatuko dela. Hau da, martxoaren 31ra arte. Eta hortik aurrera modu paraleloan lan egingo dela lan kontratu guztiak iraungitzeko negoziazio bat abiatzeko. Tejerak azken egoera hori ez gertatzeko nahia adierazi du eta bi hilabete hauetan negozio bideragarri bat salbatzeko irtenbidea aurkitzea. Ontziolaren agintea hartzeko interesa duten inbertitzaileak eta lan karga daudelako. Danborrada izan da urtengo San Sebastian egunean lehenengo aldiz kalera atera den zazpi danborradetako bat eta balorazio ezin hobea egin dute danborradako kideak. Jarritako helburuak aixe bete dira, ikasleek beraien tokia eduki dute eta sortutako giro ezin hobearen ondorioz Antigua Luberriko komunitatea indartuta atera da. Urrengo urteetan ere Antigua Luberriko danborrada izango da zalantzarik gabe azaldu diote Irutsuloko hitzari. Era berean danborrada sortzearen ideia nondik etorri den ere azaldu dute. Helduen danborradan ateratzen diren zenbait guraso konturatu ziren Antigua Luberriko ikasle asko joaten zirela beraien danborradak ikustera. Sumatu zuten inbiditan zeudela danborradan parte hartzeko goa zutela. Adin horretako gazteentzako ez dagoia eskaintzarik. Guraso eta irakasle batzuek ikasleen danborrada bat sortzea proposatu zieten zuzendaritzari eta guraso elkarteari. Alde batetik ikasleen parte hartze gozea ase zitekela pentsatu zen. Eta bestetik ikastetxeko komunitatea batzeko aukera izan zitekeela. Ia urtebeteko lanketa egin zuten danborrada sortzeko, baina azkenean lortu zuten aurten Antigua Luberriko ikasleak sarriegiren doinuak jotzen ibili dira auzoan zehar DBH-ko laugarren mailako eta batxilergoko lehenengo mailako ikasleek parte hartu dute danborradekin eta upelekin. DBH-ko lehenengo mailakoak aldiz gastadore gisa ibili dira. Aipatzeko beste gauza bat zera izan da. Txaranga ikasle hoiekin osatu dela. Gazte hauek sekulako lana egin dute doinuak ikasten eta entxeatzen. Aurreneko urtea izan da noski, ez zuten behartzen material guztia, ez da dena erosteko dirurik ere, horregatik eskerrak eman nahi dizkiete, jakintzako gurasoen danborradari eta istingorra danborradari upelak eta danborrak usteagatik gaineratu dutenez. Joan den astean Partezarrean bizi auzo elkarteak salatu zuen Kaiko Ostertz tabernari, egungo kantina kaja, udalak emandako baimena irregularra zela. Gainera auzo elkartearen salaketaren arabera, udaleko jarduera zerbitzuko burua establezimenduaren kategoria aldaketaren aldea agertu zen, haren semearen aholkularitzak idatzitako txosten teknikoan oinarrituta. Eta gutxienez beste lau espedientetan elkarrekin aritu ziren ama semeak. Udalak Kaiko lizentzia hori baliogabetzea erabaki zuen joan den astean bertan eta iragarri zuen 2009-tik aurrerakoak berrikusiko zituela. Baita funtzionarioaren jardueraren inguruko espediente informatibo irekiko zuela ere. Kazetariek gaiaren inguruan galdetuta, Eneko Goi alkatea gardentasun eta ardura oso sarditzeko presta gertu da, tokiko gobernu batzordearen osteko prentxaurrekoa. Guri dagokiguna da espedientik informatibo bat irekitzea, jakiteko zehazki zer gertatu ahal izan den urteotan bere jardunarekin eta horren arabera esku hartzeko. Hori da egin dugun lehenengo gauza, gu erabat prest gaude gardentasun eta ardura osoz esku hartzeko, hori baita gure bete beharra. Era berean nabarmendu du momentuz ez dagoela mai gainean funtzionarioa kargutik kentzea, horretarako espediente zigortzaile bat egin beharko dutelako, espediente informatibotik ateratako informazioak horretara eramaten badu. Espediente zigortzaile bat eduki gabe, ez da inoiz inor kendu bere postutik. Iragarri dugun bezala gaurkoan protagonista musikala Iñaki Palacios dugu. Argizaiola disko berria aurkeztuko dugu. Gaurko irratsaio osoan zehar bertako abestiak entzuten ari gara. Baina Iñakiren ibilbideren inguruan eta konkretuki Argizaiola disko berri honen inguruan hitz egiteko, moderik egokiena noski Iñakirekin hitz egitea da. Eta horretarako daukagu telefonoz bestalde. Kaixo Iñaki, zer moduz?
Kaixo, unon, ondo, ba. Ongi.
Bueno, egin genuen saiakera bat, elkarrizketatxo bat egiteko, baina hortxe harrapatu genizun ensaiotan, ez da? Soinu forgetan.
Bai, tabakalean, bai, eduzi dute aurreko, bai, tabakalean jo genuen Donostin, eta bai.
Bueno, orain ja...
Badakizu, zuzenekoetan luzatzen direla ensaioak, o frogak, o badakizu.
Hori da, eta orain ja adostu dugu eguna proposa, beraz, orain... Ba, ondo datorkigu jakitea, bueno, ba, zure argizaiola disko berri honen inguruan, baina, bueno, pixkat entzulegoa kokatzeko, zure ibilbide musikalaren labur pentso bat egin galdi guzu.
Bai, ba, bueno, zango du nik sei urterekin edo sei zazpi urterekin txistua jotzen hasi nintzela, amairu edo amala urterekin gitarra ere ba, jotzen hasi nintzen, eta hortik aurrera ia ba, pizkat profesionalki ikasketak burutu nitun, Gasteizko kontserbatorioan, gero Bartzelonan, eta handik aurrera ia irakasle moduna hasi nintzen, eta duela zazpi urtetik ona ba, nire lehengo disko atera nun, eta hortik aurrera ba, gertatu direnak ez, 2017an Lurrardoa Dantza, 2019an Arria diskoa, Iñaki Perurenarekin egindakoa, 2021an Baltic diskoa, hor Irlandar musika eta uztartu genuen diskoa izan zen, eta ba, pasan urtean, 2024ko ba, urtea maieran argizaiola atera genuen, eta hori ba, beti ere txistuari ba, bere lekua ematen, eta hainbat eta hainbat ba, musika tresnekin edo ritmo uztartuz, ba, ba hori, musika berria egiten.
Uh-huh. Bueno, gainera, disko bakoitzean alako tematika bat edo jorratu izan duzu, aurretik anbeintzat bai, ezta?
Bai, gustatzen zait beti, ba hori, tematika bat izatea edo beintzat zentzu bat ematea egiten dugun guztiari, ez? Osea, lehenengo diskoan Arabar Herriosari omenaldia egin genion, hor ikuskizun bat ere burutu genuen aktore batekin, bueno, musikariak, dantzariak zeuden, gero arria diskoan ba baita Iñaki Perurena hor ardatz izan da, ba hainbat abesti bere inguruan sortu genituen, ez? Eta hori esan dagoa, Baltic diskoa, ba baita hor irlandar musikarekin, musikariekin, irlandar, bueno, 2020 batean nik harreman oso estua neukan irlandarekin, eta bueno, bidai askoren ondorioz ba Baltic diskoa atera genuen, eta ba hori, azkenekoa argi zaiola.
Bueno, aurrekoetan zure lantaldea zuk zeuk aukeratzen duzu edo entzunet Iñaki Palaciosen proiektu musikala ez da bakarrik Iñaki Palacios eta inguruko lagunak edo nola hautatzen dituzu?
Bueno, bai, badirudi askotan gertatu zaigu ez, igual ikustea Iñaki Palacios eta jo, ba, ni pentsatzen dut igual zuzenekoetan txistulari bat zetorrela, ba, ez dakite tradizional musika egitera edo horrelakoak, baina bueno, egia da guk zuzenekoetan 10-12 pertsona garela eta bueno, nola erabaki ba lehengo lagunak diren musikariak musikariei esaten eta horren inguruan ba halako familia bat egin eta hortik aurrera ba bueno hasieratik aukeratutako musikariak oraingoak dira eta bueno nire ibilbidean edo nire bizitzan izan ditudan musikari lagunak ba izaten ditut alboan bai dantzariak ere nirekin lan egin duten ba duela aspaldi urteak nirekin daudenak eta ba azken finean ba hori familia bat osatu eta ondo pasatu zuzenakoetan, ze hori da nik uste dut igartzen dena, gure zuzenakoetan.
Eta agian, disko desberdinak, tematika desberdina eukita, ez dute ere instrumentazio desberdina eskatzen?
Bai, gauza da, adibidez, irlandar musikaren kutsuak nahi baldin ba genitun, ba hango musikari ospetsu edo bueno neri beintzat erreferente diren musikariei deitu nien eta kolaborazioak sortatzen ditugu edo bueno nere gitarrista adibidez eske burua etortzen zaite ba gitarra jotzen du baina banjoa baita jotzen du, ba, ba igual abesti batzuetan banjoa hartu dezake, beste batzuetan whistle musika tresnak erraitzen ditugu, osea, dena egin dezakegu gure artean, edo kolaborazioak eskatuz bai.
Eta gero, ba, komposizioi dagokinez, hor bai zure esku, zuk bakarrik egiten duzu guzti hori?
Hori bai, hori bai. Musika, ba, hori etxean egiten dut normalean. Normalean gitarrerekin hasten ditut abesti gehienak. Eta hortik aurrera, ba, ba sortu. Harmoniak sortu, instrumentazioa sortu, beste musika tresnei ba, melodiak edo lineak egin. Eta, bueno, hori, musika garatu eta azkenean elkartzen gara guztiok ba, nola entzuten den, frogak egiteko lokalean eta ja grabatzera, osea, ez dugu ez dakit igual beste musika talde batzuk egiten dutela hor lokaleko lan asko igual aber zeinek eramaten duen ideia bat. Guk normalean hori, nik etxean egindako gauzak dira eta bueno, gero aman komunia jartzen ditugu, baina errazer eramaten ditugu estudiora.
Bueno, eta argizaiola ja proiektu berri honetara begira, konkretuki, bueno, kontatu iguzu pixka bat nola izan den abestien aukeraketa, grabazioak eta bar.
Bueno, aukeraketa ba baitu bueno, disko oso pertsonala da niretzat argizaiola, osea, izenak esaten duen bezala. Ba bueno, disko honen historia pizkat dator, nere taldeko bikiren gurasoak hil ziren momentu berean, ez? Osea, egon zen duela bi urte, aste berean, ba hori, nere taldeko bi gurasoen hiletak ba sentitu genitunak, ez? Eta bueno, hor data horretatik aurrera, nik ja abestiai bat sortu nun, bi izar deitu niona, eta ondik aurrera, ba, hainbat eta hainbat gertakizun gertatu zitzaizkidan, ba, hori, eriotzarekin lotura zeukatenak, eta hori izan zen lehena, eta azkeneko abestia izan zen, ba, abuztuan ja diskoa itxita zegonean, ba, nere ama hil zenean, ez? Eta horri ere abesti bat eskaini nion nera amari eta sartu izan gen diskoan eta gainera itxi ere emanez. Ordun ba bueno, prozesu pizkat gogorra izan da niretzat, eta abesti guztiak ere ba bueno, badakizu nola sentitu al naizen, ez? Horrelako bizipenekin baina bueno, nik ez dut aurrera atera dugula eta emaitza oso nahi izan dela. Eta grabaketa aipatu duzuna, ba, beti grabatu izan dugu Oiartzungo Meka Studiotan, eta hor ere, ez dakite, osea, familia bezala gaude guztiok, eta super, super ondo moldatzen gara guztiok elkarrekin, eta ba, hori, aste batean edo grabatzen ditugu abesti guztiak, eta hori, oso pozik, mekan.
Txistua da noski oinarri nagusia edo behintzat protagonista nabarmenena. Txistua da, baina bueno, beste instrumento batzuk ere sortzen dituzue. Laguntzaile gisa, baina batzutan protagonista bezala ere.
Bai, nik uste dut igual azkeneko diska honetan igual txistua, bai, argi dago protagonista dela, ze abesti guztietan, ia guztietan txistua dago, eta egindako, nik egindako abesti guztietan txistua dago sartuta, osea, azkenean 40 abesti inguru ditugu ja, eta guztietan txistua da ba, melodia eramaten dutenak, ez? Baina egia da baita gu
Iepa.
Ahotsari, osea, abeslari bat dator gurekin, dantza ere badago, osea, txistua bai, baina bueno, bere espazioera eusten diogu beste musika tresna batzuei bai.
Beraz, ondo ulertu badet ere, ikuskizun batekin dator disko hau.
Bueno, ikuskizuna edo zuzeneko, baina ba bueno, zuzeneko, baina landua, ez? Osea, guk dantzariak daramagu, dantza tradizionala daramagu, dantza garaikia daramagu, osea, bi konpainia daramagu gurekin, abeslari bat ere badator gurekin, Eta bueno, nire ohiko banda, gitarra, bibolina, txistua, pianoa, basua, bateria eta trikitixa. Orduan ba hasieran esan dizudana, o sea, familia txiki bat, baina bueno, hainbat eta hainbat ba gauzekin, ez, nolabait egiten dutela ba aberastu emanaldia o kontzertua edo ikuskizuna.
Iñaki Palaciosen emanaldi bat gaur egun beraz Argizaiola da. Goitik anbera pentsatzen dut eta aurrekoei ja bueno, ba hor ahaztuta edo atzean gelditzen dira, ez, aurreko proiektu guzti horiek.
Bai, nik horrela ikusten dute, horrela ikusten ditute proiektuak, osea, ez zait burura etortzen orain adibidez lur ardoa dantza ikuskizun bat egitea. Osea, hori eginda zegon, oso ondo egin genitun emanaldiak, baina, ez dakit nola zen, baina como una fecha de caducidad ikusten diet proiektu guztiei. Eta argi daukat ere, Argizaiola diskoa bukaera bat izango duela eta beste gauza batekin sartuko garela.
Diskoak osotasuna edukitzea eta lagunduta, aipatu duzun bezala, ba, dantzariekin eta bar ikuskizuna antolatzea izugarrizko lana da, eta gero bazuk esaten dezuna, fetxa dekaduzidaz eta lan guzti hori atzean gelditzen da. Gutxienez gaur egun, bueno, badauzkagu DVD-ak eta YouTube-ek eta horrelakoak gogoratzeko, ez?
Bai, horrela da, baina bai, beti esaten dut, etortzen den jendeari igual esan dugu, ay, que fácil lo hacéis todo, ¿eh? O se erreza dirudin dena egitea, baina, pues, o sea, azkenean egun erokotasunean guk daukagun lana da ofizinazko lan bat, eta ba, dana programatu, dana koordinatu, dana zuzendu, eta ai, azken finean da ensaiatzea edo ensaioak burutzea, ¿ves? O sea, lan asko dago horren atzean, eta bueno, horrela izan behar da, nik uste dut horrela izan behar duela, baina bueno, azkenean erreza iruditzea, ez, jendeari edo publikoari erraz ikustea eta beraiek ondo ateratzea kontzertuetatik.
Eta prestakuntzaren lan karga handi horrekin batera, ba gero bira hauek edo disko hau aurkezteko behar dituzuen lekuak proposak izan behar dira, noski kondizio batzuk bete behar dituzte, eta guzti hori ere aurrera ematea, ba beste lan handi bat da, ezta?
Bai, bueno, nik guk taldean argi daukagu baita ez garela talde bat astero joan behar garenik ez dakitzen bat areto egitera edo bete behar dugula sekulako lista bat urte amaieran esateko baitu hemen 50 kontzertu egin ditugu, osea, guk horrelako, osea, argi daukago horrelakoak nahi ez ditugula egin, guk kontzertuak pentsatzen ditugu eta hola sentitzen ditugu gauza oso bereziak direla, eta aukeratzen ditugun plazak edo aretoak oso bereziak dira, ez? Osea, adibidez, estreinaldia Donostiko San Telmo Museoan egin genuen, eta, ostras, guretzat hori betirako eramango dugun gauza da, ez? Eta horrela izan dira beti egindako proiektu guztiak, ose, aukeratu ditugu asko, nola egin, noiz egin, zer lekutan egin, ba, gu baita eroso sentitzeko eta jendea hortik ateratzeko, ostras, esateko, se bolita ikusi duguna, ez? Ez da show como muy trillado, no, o sea, gauza berezia da, gauza bereziak sentitzeko baita publikoa eta gu baita ondo sentitzeko bai.
Eta noski bai aipatzen dezunarekin zure zaletuak edo musika honen zaletuak direnak badakite ere, ba nola honek ere edukiko duen noizbaiten kaduzidade fetxa hori, ba aprobetxatu beharko dela, ezta?
bai, beti esaten dugun kontzertutan gauza txikietaz dizutatu behar dugula, eta ba hori guretzat gauza txiki edo pertsonal edo berezienetako bat kontzertu batera jutea da, eta bai, nik, ba, osea, sentitzen duguna kontzertutan normalki, ba hori, da jendea betetzen dituela aretoak edo emanaldiak edo kontzertuak egiten duen kontzertuak, eta oso pozik izaten dira.
Aurrera begira, beraz, badakazue datarik aipatzeko?
Bai, baditugu datak hilabete guztietan, datorren hilabetean adibidez Eusko Legebiltzarrean egingo dugu kontzertu oso berezi bat, bueno, oso berezi izango da kontzertua, urrengo hilabetean Aretxabaletan ere egingo dugu, udan Kurtxalean egongo gara, Basauri, Zornotza, bueno, zakitu bai, osea, ba, egongo dira asko bai. Bueno, asko. Hilabetean bat edo bi bai.
Zure ikuskizunaren promozioa egiten dezunean, Iñaki Palacios Argizaiola da gaur egun aurkezten dezuna.
Hori da, bai, Argizaiola.
Ondo, ba, Iñaki, ez dakit zerbait gehiago aipatu behar dugun, edo norbait aztu dugun?
Ez, ondo gara eta betikoa, gonbidatzen dugula jendea guri ikustera, eta, bueno, jarraitzea gure kontutatik, eta hor jakingo dute zertan gabiltzan, edo zer egingo dugun, eta...
Uh-huh. Ederki, bueno, Argizaiola disko berri honek 9 kanta dauzka, guztiak entzun ditugu irratsaioan, baina gure entzulei eskaintzeko aukeratu zuk zeuk, ba, bat, nahi dezuna?
Bueno, ba, justo lehen orain aipatu dugu datorren hilabetean Legebiltzarrean egongo garela, eta, bueno, sorte auki dugu, edo auki genun, Izaro abestia, Legebiltzarreko, Eusko Legebiltzarreko abestia izan den, osea, ja burutu da Eusko Legebiltzarraren abesti ofiziala. Uhum. Orduan, ba horrekin agurtuko gara, aber jendeari gustatzen zaion, azkenean guztiona da.
Noski baietz, Izaro kanta beraz, Iñaki Palacios, mila esker, sorte on Argizaiolakin, eta laister arte.
Eskerrik asko zuei.
Agur.
Agur.
Iepa. Hortxe.
Hodeiak bildu dira zeruan, haizeak orbela darama, udazkeneko arkiaren altzoan babestuta. Jakabarruan ditut eskuak, hotzetik dator arindua, nire zauriak sendatzen laguntzeko ukendua. Zoa zurrutira, aizeak ostoak taramazan bezala, eguzkiaren printzen antzera, barruan indidazulako zizta, zoaz jada, zoaz zuda. Nik ankeratuko da, eman dako azken musuaren itzala, zatozeka itze uri zapar.
Bueno, hortxe ari gara, Iñaki Palaciosen musikarekin.
Zato zaize zirimola eroatera.
Eta ja irratsaioaren amaierara iristen naiz eta 20 minutu berandu hasi dugun. Ba, minututxo batzuk jango dizkiogu ordu biei, ez? Agian 20 minutuak ez, baina gutxi batzuk bai, zeo ze gehiago aipatzeko.
Kolorez bete ditut begia, bihotza eta upadak hasi da, eta nik lotan utzi behar dut behingo zoroimena. Egunak laguntzea behar, zuaitzek berdea galtzea, gorri horizko koloretan aukitu geriztea. Zurrutira, aizeak ostoak daramatzan bezala, eguzkiaren printzen antzera, barruan indidazulako ziztara, ego aize bihozkabe hori, eroan izazu zurekin asperenak zutan izan unetxoa.
Donostiako udalak, Realak, udaltzaingoak eta ertzaintzak neurri bereziak koordinatu dituzte. Realak eta PAOK Salonika futbol taldeek hilaren 30ean ostegunean, hola, bihar 9:00 anoetan jokatuko duten partidarako. Partidak nazioarteko izara du eta horrek milaka zale erakarriko ditu, besteak beste Greziatik iritsitako ia 1500 zale hori dela eta dispositibo berezia antolatu da, hain zuzen ere, Amaraberri auzoko eta Anoeta inguruko trafikoari eragingo dion dispositiboa azaldu dute. Neurri bereziak ostegun arratsaldean hartuko dituzte Anoeta inguruko sarrera irteratako segurtasuna bermatzeko hori dela eta arduradunek garraio publikoa erabiltzeko deia egin dute estadio inguruan ingurura hurbiltzeko. Izan ere, une batzuetan hainbat trafiko mozketa egin daitezke, besteak beste, estadiora eta aldeen autobusen edo kanpoko zaleen iritsierak direla eta. Seiretatik, aurrera trafikoa eten izango da Urumea pasalekuan, Madril hiribidea, Pio Amabitik aurrera, Errondo pasalekuan, Portutxo plazatik aurrera eta Zorroaga pasalekuan, Toribio Alzaga eta Aita Donostiaren artean. Era berean, arratsaldeko lehenengo ordutik ezingo da ibilgailu pribatuan Anoeta barrura sartu, beraz, estadioaren inguruko kirol instalaziotara Izoz Jauregia, Carmelo Balda, Paco Joldi, Antonio Lortza Belodromoa edo Josean Gaska kiroldegia jardueraren bat egitera joan nahi dutenei, oinez edo garraio publikoan joatea gomendatu diete. Ibilgailu pribatuan joan nahi badute, Ilunbe ingurura bideratuko dira autoak. Eta bertan aparkatu beharko dute. Ondoren G20 zeharkatzen duen oinezkoen pasabidetik Anoetako kirol eremura sartu izango dira. Partida amaieran ohi bezala Aita Donostia plazaren inguruko trafikoa 15-20 minutuz etenda egongo da Anoetatik ateratzen diren zaleen irtera arintzeko. Anoetan Realak partida jokatzen dituen gainerako egunetan bezala, bost bat amara sektoreko tao baimena duten egoiarrek, urtarriaren 29-31 biak barne, libreki aparkatu izango dituzte haien ibilgailuak bat bi erdialdea, bat bost Morlans, bost bi Loyola Herriberak, eta bost iru Loyola sektoreetan. Sektore horietan, taoako titularrei aplikatzen zaizkien baldintza berberak aplikatuko zaizkie. Hala ere, egoiar horiek ezin izango dute doan aparkatu nahita ezko ordainketa eremuetan, 15 eremutan. Ezarritako erregulazio ordutegien barruan. Egun osoan zehar ertzaintzak eta udaltzengoak euren presentzia eragotuko dute irian eguneroko ohiko jardueren eta partida aurretiko giroaren arteko bizikidetza bermatzeko. Era berean gogorarazi dute kirolaren bortizkeriaren, arrazakeriaren, xenofobiaren eta tolerantzia ezaren aurkako legea kirol instalazioetan edo ingurunean bengalak eramatea edota erabiltzea debekatzen duela eta bide publikoan erabiltzea ere hiri segurtasuna babesteko legea erabiltzea erabilita zigortu daitekeela. Eusko Jaurlaritzak isunak kendu dizkie, ertzainei euskaraz hitz egiteagatik zigortuak izan ziren Donostiako herritarrei, Manes Raya eta Amaia Abendaño dira herritar horiek isunak kendu dizkietela baiezatu diote irutsuloko hitzari. 2023ko urriaren 18an gauean jarri zizkieten isunak Herreran ertzainarekin izandako eztabaida baten arira, gaizki aparkatutako auto baten arira hasi zen eztabaida. Herritarrek ertzainei euskaraz hitz egin zieten, baina agenteek gaztelaniaz hitz egiteko agindu zieten. Tentsioa goratzen joan zen eta azkenean istiluen aurkako ertzainak bidali zituzten. Raya eta Abendaño identifikatu eta miatu egin zituzten eta isunak jarri zizkieten. Herritarrek arartekora jo zuten ertzaintzak euren hizkuntz eskubideak urratu zituela iritzita. Hain zuzen ere, herriaren erakunde defendatzaileak arrazoia eman zien abenduan, baita segurtasun sailari eskatu ere ertzaintzaren euskarazko arreta bermatzeko. Orain segurtasun sailak isunak kendu dizkie. Abenduan iragarri zuten 12 urtetik berako herritarrek doan bidaiatuko zutela Laster de Bus konpainiaren autobusetan eta gaur iragarri dute otsailaren 5ean sartuko dela indarrean neurria. Otsailaren 5etik aurrera prozesu teknologikoen implementazioa bukatu eta gero mugi bat edo barik txartel pertsonalizatuak dituzten 12 urtetik berakoek doan bidaiatuko dute debuseko linea guztietan. Horrela 6 urte gehiagokoa da adintartea, orain arte 6 urtera artekoa baizen. 12 urte bete ondoren txartela ordaindu beharko dute, azaldu du konpainiak. Zerbitzua doan erabiltzeko ezinbestekoa izango da 12 urtetik berakoek txartel personalizatua edukitzea dagoeneko personalizatuta dutenei automatikoki aplikatuko zaie doakotasuna autobusetako validatzeko makinen softwarea eguneratu baitute. Txartel personalizatua ez duten 12 urtetik berako herritarrek aldiz herritarren arretarako dituzten bulegotara joan beharko dute txartel aldatu eta doakotasuna baliatu alizateko. Gipuzkoako garraiaren lurralde agintaritzaren batzar nagusiak astelenean arebak ezuen eguneko zein gaueko noizbeinkako txartelen prezioak eguneratzea, garraio titulu bien prezioak 2020-tik izoztuta egon dira. Eta 10 eta 15 zentimo igoko dira urren ez urren azaldu du Debusek. Konpainia gaineratu duenez, aurreikusten da noizbeinkako eta gaueko txartelen eguneratzea eta erabiltzaile ez errepilikarientzako txartel digitalen eguneratzea apirilaren 7an astelenean indarrean sartzea. Gipuzkoako garraioaren lurraldo agintaritzaren batzar nagusiak 2024ko abenduaren 26an mugi garraio txartelerako onartutako eguneratzearekin batera. Era berean mugi bat edo barik txartelekin ordainketa egiten duten erabiltzaileei egiten zaizkien 150%-ko deskontuek indarrean jarraituko dute. Horrela, hauek izango dira Debusen prezioak apirilaren 7tik aurrera eguneko noizbeinkako txartela 1,85 euro gehi 0,10 euro. Gaueko noizbeinkako txartela 2,75 euro gehi 0,15. Mugi txartelarekin 0,49 euro gehi 1,20 bidaien artean gehi 0,01. 0,40 euro 21 eta 50 bidaien artean gehi 0,01. Eta 0,10 eta euro 51 bidaietik aurrera gehi 0,01 ere. Eta 0,75 euro txartel anonimoarekin gehi 0,02. Bestalde bat eta barik txartelek dituztenentzat 0,49 eurokoa izango da bidaia bakoitzeko prezioa. Gehi 0,01. Horrez gain, Debusek gogorarazi du laster eguneko eta gaueko 30 minutuko txartel digitala ere eguneratzea aurreikusten dela. QR edo banku txartel eta gailu mugikorrak alegia. Txartel horiei 1,85 eurokoa eta 2,75 euroko tarifak ezartzea aurreikusten da, urren ez urren, eta aurreikusten da halaber, laster 24 orduko bonu digitala eta 48 orduko bonu digitala ere eguneratzea. QR edo banku txartela eta gailu mugikorrak horiei 6,40 euroko eta 10,60 euroko kostua ezarrita urrenez urren.
Enalzara, esan zenidan gau hartar, egindako azken bidaiaz. Erraz bueltatuko da, itxasora begira, begitan daukazun distira.
Bueno, ba, dexente luzatu zaigu gaurko irratsaioa, berandu hasi baitugu ere, nere errua. Ea biharkoan, puntual osatzen ditugun gure 80 minutuak aste azken ta ostegunero zuzenean eguerdiko ahotsa magazinea aktualitatearekin jantxakun irratiko lehenengo kanalean 107.2 FM-an irrati bidez edo interneten sartuta jantxakun.eusen streaminga martxan. Web horri horretan ere informazio guztia. Eta harremanetarako telefonoa 688-8-0-6-8. Txantxakun irratia Donostiako irrati Euskaldun librea. Eguerdiko ahotsa magazinea. Agurrean sartuta gaude gaurkoan agendarik ezer gabe. Bihar hementxe berriro ere, ala espero behintzate guerdiko hotxan magazine berri bat egiteko asmoarekin ordurartegun politia izan dezazuela guzti guztiak ondo segi agur.